Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Preliminarni rezultati analize iz Holandije pokazuju povišen nivo aflatoksina u nekim uzorcima mlijeka. Ministri poljoprivrede regiona u Beogradu razmatraju bezbednost hrane. Zahtjev naprednjaka za raspisivanjem izbora u Vojvodini nema uporišta u realnosti, izjavio potpredsjednik Vojvođanske skupštine. Kina u iščekivanju novog vođstva zemlje koje se bira na Svekineskom kongresu. Sutra će biti oblačno sa temperaturom do 17 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte u epilogu afere Mleko, smena četvoro ljudi među kojima nije i ministar poljoprivrede Goran Knežević. Novinarka Ruža Ćirković ocenjuje da je posle svega što se dogodilo cijela vlada trebalo da podnese ostavku.
Ja ne znam ko su ove četiri osobe, to meni liči na onu staru praksu da odgovara računovođa. Očekujem da vlada saopšti zašto su baš odgovorni. I drugo, očekivala sam da se vlada javno izvini građanima, jer ja moram to da podsjetim da ljudi mleko daju deci i da vole svoju decu sigurno više nego Vučića, ma koliko bili partijski politički ostrašćeni.
Na šta je Aleksandar Vučić mislio kada je najavio bolne odluke u vezi sa pregovorima Beograda i Prištine, pitali smo trojicu opozicionih poslanika Slobodana Samardžića iz DSS-a, Miljenka Deretu iz LDP-a i Borka Stefanovića iz Demokratske stranke.
Moguće da se sad bolna odluka odnosi na to da nećemo dobiti datum.
Posebno priznanje da Kosovo jeste država.
Takav rezultat bi značio samo jedno. Ahtisarijev plan je trebao biti prihvaćen i da je sve ovo ostalo bilo gubljenje vremena. Ja mislim da je to jako opasno.
Vraćamo i na vrijeme Josifa Staljina na 60. godišnjicu njegove smrti.
Posle težoloj bolezni skančao se Josif Visarionović.
Staljin je danas uglavnom poznat kao tiranin, mada stanovnici postsovjetske Rusije gaje ambivalentan stav prema njemu.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iako su rezultati analize mlijeka iz Holandije najavljeni za sutra, preliminarni podaci pokazuju da u nekim uzorcima mlijeka ima povišenog nivoa aflatoksina. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Dejan Krnjajić rekao je da rezultati pokazuju da određeni broj uzoraka sadrži količine aflatoksina iznad 0,05 mikrograma po kilogramu, ali da nijedan uzorak ne prelazi granicu od 0,5 mikrograma. Ministri poljoprivrede regiona sastali su se u Beogradu gdje razgovaraju o bezbednosti hrane. Sastanak se održava na predlog ministra poljoprivrede Srbije Gorana Kneževića, a usledio je nakon što se na tržištima zemalja regiona pojavio problem sa mlekom. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je za B92 da će glavni odbor te partije narednih nedjelja raspravljati o tome da li će ministar poljoprivrede posle afere s mlekom ostati u vladi nakon njene rekonstrukcije.
Mi veoma pažljivo analiziramo rad svih ministara i vidjet ćete narednih nedelja će i glavni odbor razmatrati njihove izveštaje i zaista ne bežimo od toga da položimo račune građanima, mi se nismo rodili u foteljama i da možda eventualno i na nekim vanrednim izborima građani kažu o tome šta smo i kako radili.
Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov izjavio je da afera sa opasnim aflatoksinom u mleku pokazuje da je vlada Srbije izgubila kredibilitet i da treba da se raspišu vanredni republički izbori. Vrebalov je rekao da zahtevi koji stižu iz Srpske napredne stranke da se raspišu izbori u Vojvodini nemaju nikakvog uporišta u realnosti, već imaju cilj da skrenu pažnju javnosti sa afere mleko. Potpredsjednik SNS Igor Mirović najavio je da će njegova stranka u četvrtak Skupštini Vojvodine predati inicijativu za raspisivanje vanrednih opštinskih izbora. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Briselu nakon sastanka sa komesarom Evropske unije za regionalni razvoj Johannessonom Hanom da je oblast regionalne politike važna za Srbiju i da ima mnogo projekata koji bi mogli da budu kandidati.
Od infrastrukturnih projekata pa do projekata iz Dunavske strategije treba razmišljati eventualno i o Savi kao regionalnom projektu. Ima, siguran sam, niz drugih mogućih prekograničnih projekata. Zato smo se i dogovorili da Evropski komesar za regionalnu politiku posjeti Srbiju i da tim povodom probamo da napravimo jedan sastanak sa ministrima zaduženim za regionalni razvoj iz našeg regiona. Tako da ja sa velikim zadovoljstvom čekam gospodina Hana u poseti. Ima jedno mesto na jugu Srbije koje se zove Vladičin Han.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3000 zastupnika kineskog parlamenta okupilo se u Pekingu kako bi promenili državno vojstvo, dok stanovništvo nestrpljivo čeka da se ispune obećane reforme. Na godišnjem zasedanju Svenarodnog kineskog kongresa za predsjednika Kine biće imenovan glavni sekretar komunističke partije Xi Jinping, a za premijera Li Keqiang. Njih dvojca će na čelu države zameniti Hu Jintaoa i Wen Jiaboa i vodiće Kinu idućih 10 godina. Zdravstveno stanje Venecuela Venezuelanskog predsjednika Huga Chaveza, koji boluje od raka, pogoršano je zbog problema sa disanjem i nove i teške infekcije, izjavio je ministar komunikacije i informisanja Ernesto Villegas. Oko 15 islamističkih boraca poginulo je tokom noći u teškom sukobu sa snagama Francuske i Čada na severoistoku Malija, izjavio je francuski ministar odbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri poljoprivrede zemalja regiona sastali su se danas u Beogradu kako bi razmotrili zajednička pitanja iz oblasti bezbednosti hrane. Susret je organizovan nakon što je čitav region potresao problem zaraženog mlijeka. Skup prati naš Milan Nešić. Milane, šta su se ministri dogovorili?
Iva, sastanak je trajao ovdje u Domu poslanika više od sat i pol vremena, a Goran Knežević, Tihomir Jakovina, Mirko Šarović, Ljupčov Dimovski i Miroslav Milanović saglasili su se da treba pojačati kontrolu stočne hrane i sirovog mlijeka, pooštriti kontrolu skladišta mlijeka, a Hrvatska je ponudila i laboratoriju za kontrolu ispravnosti mlijeka. Također sljedeći sastanak će biti organizovan u Sarajevu za mjesec dana. Ideju o laboratoriji pojasnio je Tihomir Jakovina, koji je rekao da će zemlje nastaviti da kontrolišu ispravnost mlijeka same po sebi, ali ukoliko je potrebna usluga dodatne provere, to je mnogo bolje učiniti u Zagrebu, koji je mnogo bliži, i to može da se učini mnogo jeftinije. Također ovdje je bila tema da li bi države regiona posegnule za promjenom koncentracije aflatoksina sa 0,05 mikrograma po kilogramu na 0,5, i svi ministri ovdje su listom rekli da to ne bi učinili, pošto ih pravilnik, koji također imaju u svojim državama, na to obavezuje, te stoga nisu ni razmatrali tu mogućnost. Također ovdje se pronela informacija od pre nekoliko dana da je potvrđeno da je Nemačka i Srbije uvezla kontaminirani kukuruz. Ministar Knežević je negirao tu činjenicu, rekavši da Srbija već dugo nije izvozila nikakav kukuruz za Saveznu Republiku Nemačku. Također za goste ovdje organizovana zakuska, ali osim hrane, oštrih pića i šampanjca, nisam uspio da vidim da je bilo mlečnih proizvoda uopšte na stolu. Bilo je veliko interesovanje medija, više od 20 ekipa iz zemlje, iz inostranstva, ali iz regiona, konkretno iz Hrvatske, Srbije i Makedonije.
Hvala Milane, bio je to naš Milan Nešić, a u objavljivanju epiloga afere Mlekovice premijer Aleksandar Vučić najavio je 4 smene. Među onima koje je nabrojao nije međutim i ministar poljoprivrede Goran Knežević. Njegova odgovornost razmatraće se, kako je najavljeno, na sednici Srpske napredne stranke, čiji je član, a u okviru procjene rada svih ministara. Novinarka Ruža Ćirković navodi da ni ovoliko nije očekivala, iako bi, kako ukazuje, posle svega što se dogodilo, cijela vlada trebalo da podnese ostavku. Dobra vest je, kaže ona, što će nivo dozvoljene količine aflatoksina biti vraćen na 0,05 mikrograma.
Nisam očekivala, pravda vam kažem, da će cijela vlada podneti ostavke, a ja pretpostavljam da je cijela vlada stajala iza te odluke, nije samo ministar poljoprivrede. Ja ne znam ko su ove četiri osobe, to meni liči na onu staru praksu da odgovara računovođa. Očekujem da vlada saopšti zašto su baš odgovorni za ovo što se dogodilo, ali na kraju krajeva zadovoljna sam što će vrednosti vratiti. I drugo, očekivala sam da se vlada javno izvini građanima zbog ovog besramnog pokušaja od prošle nedelje, jer ja moram sam da podsjetim da ljudi mleko daju deci i da vole svoju decu sigurno više nego Vučića, ma koliko bili partijski politički ostrašćeni.
Ocenjuje novinarka Ruža Ćirković. Nakon afere mleko, vicepremijer Vučić pokrenuo i pitanje rekonstrukcije vlade pa i vanrednih izbora. Politički analitičar Duško Radosavljević smatra da bi rekonstrukcija bila veliki izazov za Srpsku naprednu stranku koja se, kako ocenjuje, suočava sa prerastanjem iz opozicije u vlast. On ukazuje i da će promjene biti kozmetičke i da će obuhvatiti samo ljude iz Srpske napredne stranke.
Neki od ti ljudi koji su u javnosti uočeni kao u najbližem ruku ljudi koji se nisu snašli na svom ministarskom poslu su ljudi koji su od velikog poverenja ili prethodnog predsjednika stranke ili sadašnjeg predsjednika stranke i jednostavno su više tu došli po pitanju nekog minulog rada nego svoje sposobnosti za obavljanje ministarskog poziva. Tako da će s jedne strane biti vrlo zanimljivo gledati određenu vrstu performansa koju će Srpska napredna stranka da ljudima priušti u narednom periodu.
Analitičar Dejan Vuk Stanković ukazuje da bi rekonstrukcija zapravo jedino bila moguća ukoliko bi naprednjaci pročistili samo svoje redove.
Ako se pod pojmom rekonstrukcije podrazumeva nešto šire od onoga što je razmatranje kvaliteta rada i rezultata u radu ministara i sopstvene stranke, onda tu može da bude neka vrsta političkog problema. Jer sumnjam da bez obzira na snagu naprednjaka u biračkom telu, da bi drugi koalicioni partneri dopustili da im naprednjaci preispituju rad ministara. Ukoliko naprednjaci budu neko ko će se baviti samo svojim ministrima, onda takva rekonstrukcija vlade i tekako moguća.
Ocenjuje Dejan Vuk Stanković, kao mogućnost uz rekonstrukciju se pominju i vanredni izbori koji bi prema rečima Aleksandra Vučića mogli biti održani nakon dobijanja datuma početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, najverovatnije u septembru. Analitičar Duško Radosavljević ukazuje da su vanredni izbori uvek pretnja neposlušnijim članovima koalicije i dodaje da bi naprednjaci, uprkos anketama koje pokazuju drastičan rast popularnosti, ipak trebalo da budu oprezni sa raspisivanjem izbora.
Može da se desi da ako izbori budu na jesen, da do tada dođu i ovi negativni učinci i efekti ove vlasti na vidjelo. To je ogromna nezaposlenost, to je nedostatak investicija, to je jedan nedostatak razvojnog programa Republike Srbije. To su mnoge one stvari koje jesu nasljeđene u kontinuitetu od mnogih prethodnih vlasti, ali nećete moći ići na izbore godinu i po dana posle sastavljanja vlade da tvrdite kako je neko drugi kriv, a ne vi. Tako da ja kažem, to je uvijek kockanje. Možete raspisati izbore u trenutku kada mislite da ste jaki, ali mogu nezgodno da vam se vrate rezultati tih izbora. Po meni, Srpska napredna stranka bi trebala ovaj mandat da provede u tome da se uči kako se vrši vlast, a ne da sama dođe da uzme vlast.
Politički analitičar Duško Radosavljević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati analize iz Holandije pokazuju povišen nivo aflatoksina u nekim uzorcima mlijeka. Ministri poljoprivrede regiona u Beogradu dogovorili zajednički rad na bezbednosti hrane. Zahtjevi naprednjaka za raspisivanje izbora u Vojvodini nemaju uporište u realnosti, izjavio potpredsjednik Vojvođanske skupštine. Kina u iščekivanju novog vođstva zemlje, koje se bira na Svekineskom kongresu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon još jedne briselske runde dijaloga Beograda i Prištine, na kojoj je izostao napredak, otvoreno je pitanje koji su koraci pred Srbijom. Neke nagovešte je dao je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, najavljujući da Beograd čekaju bolne odluke. Ostavio je otvoreno da li će loša vest biti vezana za datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ili za, kako je rekao, nešto oko Kosova i Metohije. Akteri na političkoj sceni Srbije različito tumače ovu najavu. Jedni, kao najavu odustajanja od traženih ovlašćenja za zajednicu srpskih opština na Kosovu, odnosno prihvatanje njihovog potpunog integrisanja u kosovski sistem, a drugih kao nagoveštaj prekida dijaloga, a time i gubitka datuma za početak pristupnih pregovora. Mislim da je vlada pred velikim izazovom, pred zahtevom velikih ustupaka, kada je sudbina severa Kosova u pitanju, kaže bivši pregovarač sa Prištinom Borislav Stefanović. Mi ćemo ih podržati u svemu što vodi kompromisnom rešenju sa Kosovom, kaže Stefanović.
Ja mislim da smo mi sada u fazi da je svaki korak bolan i mislim da svaki ustupak koji se bude pravio u svakom slučaju ne može biti ni prijatan, ni lako prihvatljiv, niti lako objašnjiv.
Da li biste podržali rešenje u kome nema izvršnih ovlašćenja, ocenu da se zaustavi evropski put.
Ne, mislim da to nije pitanje i mora se izbeći ta dilema i taj izbor. Ne bih podržao zato što smo glasali za rezoluciju Skupštine koja predviđa upravo izvršno ovlašćenje. Takav rezultat bi značio samo jedno. Ahtisarijev plan je trebao biti prihvaćen 2006. ili 2007. i da je sve ovo ostalo bilo gubljenje vremena. To bi bilo, dakle, kada bi ova vlada to prihvatila, to bi značilo to. U očima javnosti, ne u očima ljudi koji se time bave. Ja mislim da je to jako opasno.
Iz Demokratske stranke bio je to Borislav Stefanović. Miljenko Dereta iz opozicione Liberalno-demokratske partije smatra da nije stvar u tome šta će biti prihvaćeno, već kojim rečima će biti objašnjeno ono što je toliko bolno sada, zato što nije učinjeno onda kada je trebalo, pre 15 godina ili nešto kasnije, 2006. kada je ponuđen Ahtisarijev plan.
A to što će biti izabrano jeste naravno posredno priznanje da Kosovo jeste država. I sad je tu pitanje, tu ja ne mogu da predvidim i niko ne može, gde će biti ta jedna tanka granica koja će zadržati iluziju da Kosovo, sever Kosova ima više nego se zapravo ima, a istovremeno u Prištini stvarati utisak da sever Kosova nema to što zapravo ima. Ja pre svega vidim da je su građani mnogo zreliji od vlasti. Jer posljedne istraživanja kažu da građani su sasvim svesni o stepenu, da tako kažem, nezavisnosti Kosova.
Da li je tačno da je ipak ovoj vlasti lakše da to odradi nego što je to bilo ranije?
Pa sasvim sigurno da nisu oni na vlasti. Ovi koji su sada na vlasti bili na ulicama i protestovali.
Miljenko Dereta u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije smatra da su za kompromis veoma male šanse, a bolne odluke koje Vučić pominje tumači pre kao nagoveštaj za ustavljanje evropskog puta Srbije nego većih ustupaka Prištini.
Za nekog su u Srbiji borne odluke da se da Kosovo, a za nekog su borne odluke da se ne dobije datum. A Vučić vodi računa i jednima i o drugima.
Pa dakle, kad on kaže bolne odluke, šta vi mislite da on misli prevashodno?
Moguće da se sad bolna odluka odnosi na to da nećemo dobiti datum, da ne samo da ćemo dati Kosovo. Do sada je Srbija linearno priznavala Kosovo korak po korak i postavila je neki svoj sad zahtev oko te autonomije srpskih opština koji nije usvojen i očigledno da su dve runde pregovora oko toga ili razgovora propale. Mi prosto gledamo sad realistički šta se može učiniti u ovom trenutku da se prekinu ti razgovori i da se konflikt zamrzne. To je ta bolna odluka za koju možemo da spekulišemo na osnovu Vučićevog. Onda će, verovatno posle 20. marta, doći do preispitivanja u vladi šta dalje. Pragmatisti će biti ovi koji kažu dođevala i taj datum, idemo napred. A fundamentalisti će reći datum ili smrt. Znate, i to moguće da će biti razdor u vladi oko takvog pitanja.
Iz DSS-a Slobodan Samardžić. Na Kosovu ističu da su Priština i Beograd jako udaljeni kada su u pitanju detalji o zajednici srpskih opština. Umeđu vremenu, nemački ambasador na Kosovu poručuje da dve strane ne mogu da kupuju vreme, javlja Amra Zajneli.
Najmražiti iz međunarodne krizne grupe navodi da je trenutno teško da se pronađe kompromis oko nadležnosti i asocijacija. Na osnovu Ahtisarije opštine sa srpskom većinom mogu biti u partnerstvu, a to partnerstvo može formirati jedno telo koje bi donoslo odluke u mnogim oblastima, a koje se tiču funkcionisanja opština. Ali Ahtisarijev plan zahteva da se sve odluke tog tela sprovode preko opštine, jer tom telu se ne daju izvršne nadležnosti. Teško je doći do kompromisa, ali ono preko čega Priština neće proći je izbor Skupštine opština putem direktnih izbora, kao ni njihovo ovlašćenje u oblasti policije i pravosuđa, kaže Rašiti. Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova iz SLS-a, potvrđuje da su nadležnosti asocijacije kamen spoticanja dve strane.
Dakle, opštine kao takve već imaju neke svoje nadležnosti i imaju svoju izvršnu funkciju. Treba vidjeti šta je realno što takvo jedno telo kao što je zajednica srpskih opština može da radi i što ne bi narušilo neku arhitekturu
kosovskih institucija.
A s druge strane, nemački ambasador na Kosovu Peter Blomeyer poručuje premijerima Kosova i Srbije da se unapred zna da se vreme ne može kupiti i da prihvate rešenje.
They have to finish this, this part of the dialogue in...
Oni moraju završiti ovaj deo dijaloga do aprila i do tada moraju postignuti sporazum. To znaju obe strane, kazuje Blomeyer.
Both parties know that.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministri kulture Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore razgovarali su na Jahorini o dosadašnjim aktivnostima na zajedničkoj nominaciji Stećaka kao kulturnog dobra koje bi trebalo da bude uvršteno na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Ukoliko stručnjaci UNESCO-a daju pozitivno mišljenje, stećci bi mogli da budu uvršteni na popis svetske kulturne baštine 2014. godine. Skup na Jahorini pratila je Marija Arnautović.
Četiri države regije prvi put su samostalno i bez poticaja sa strane 2009. godine počele rad na valorizaciji zajedničkog kulturnog dobra. Današnji sastanak ministara kulture treći je po redu, od kada je Bosna i Hercegovina pokrenula zajedničku inicijativu o nominaciji stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Ukoliko do kraja godine ili čak do jeseni budu gotove tehničke, pravne i normativne pretpostavke za predaju nominacijskog fajla, slijedi valorizacija nekropola koju na terenu provode UNESCO-vi stručnjaci. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Ono što je vrlo bitno jeste, govorim sa aspekta Bosne i Hercegovine, da je apsolutno postignuto jedinstvo. Dakle, sva resorna ministarstva za oblast kulture, svi zavodi za kulturu, odnosno za zaštitu spomenika i drugi nadležni organi su jedinstveni u tome da se ovaj projekat privede kraju.
Na području četiri države sačuvano je više od 70.000 stećaka na oko 3.300 lokacija. Ministrica kulture Republike Hrvatske Andreja Zlatar Violić.
Se radi o momentu naše zajedničke prošlosti koja je istovremeno i naša zajednička baština, što znači da smo mi danas odgovorni da se brinemo za ono što smo naslijedili.
Ministar kulture Crne Gore Branislav Mičunović vjeruje da stavljanje stećaka na UNESCO-ovu listu može doprinijeti razvoju turizma u sve četiri zemlje regiona.
Ovo su stvari koje utiču na kulturni turizam, ovo su stvari koje utiču na održivi razvoj, ovo su stvari koje utiču na ekonomiju naše četiri zemlje i ovo su stvari koje nas uče da treba predano i mnogo toga da radimo zajedno.
Sličnog je mišljenja i ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković.
Ono što imamo u kulturi, to je ono što će nas pred svetom prikazati. Ja smatram ovo početkom jedne plodne saradnje, integracije regiona na tim kulturnim pitanjima i na onome što nam je zajednička prošlost.
Sa Jahorine, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na današnji dan, pre 60 godina, umro je sovjetski lider Josif Visarionovič Staljin. Njegova vladavina zapamćena je po slamanju nacističke Nemačke, ali pre svega po milionskim žrtvama nemilosrdnih čistki, pa ga mnogi zbog toga smatraju jednim od najvećih diktatora u istoriji, poredeći ga čak i sa Hitlerom. Rusi danas imaju podeljeno mišljenje o Staljinovoj ulozi, koji je inače poreklom Gruzin. Dragan Štavljanin.
5. marta. После тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
5. марта у 21:50 после тешке болести умро је председавајући Савета министара СССР-а и секретар Централног комитета Комунистичке партије Јосип Виссарионович Сталин. Objavljeno je na državnom radiju pre 60 godina. Spekulisalo se da su ga otrovali najbliži saradnici, jer je mašinerija čistki koja je poslala u smrt milione ljudi radila do njegovih posljednjih dana. Kada je umro, stanovništvo Sovjetskog saveza je plakalo. Međutim, ubrzo je njegov naslednik Hruščov otpočeo destaljinizaciju, otkrivanjem mračne strane njegove dugogodišnje vlasti i ukidanjem prisilnog rada po gulazima. Njegovim dolaskom na vlast nakon smrti Lenjina 1924. Sovjetski savez je nastavio ubrzanu industrializaciju u kojoj je zemlja otimana od seljaka, pa je od gladi tokom 20. i 30. godina umrlo oko 10 miliona ljudi. Na velikim infrastrukturnim projektima su radili zatvorenici Staljinove zloglasne mreže logora Gulag, u kojem su stradali milioni. U čistkama tokom 30. ubijeni su mnogi visoki funkcioneri komunističke partije poput Trockog, a likvidirani su i vodeći oficiri, uključujući načelnika generalštaba Tuhačevskog. Nakon Drugog svjetskog rata, Staljin je nastavio čistke, a 1948. dolazi do razlaza sa Titovom Jugoslavijom. Staljin je danas uglavnom poznat kao tiranin, mada stanovnici postsovjetske Rusije gaje ambivalentan stav prema njemu. Oko 48% Rusa smatra da je Staljin imao pozitivnu ulogu, a samo 22% ga smatra izrazito negativnom ličnošću. Aktualni ruski lider Vladimir Putin je nazvao Staljina uspješnim menadžerom, što Anne Applebaum, autorka knjige o Staljinu, ocenjuje kao neosnovan stav. Ona ističe da Rusija nije učinila dovoljnu obračunu sa Staljinom i staljinizmom.
Aktualna ruska vlada i trenutni Kreml ne pokušavaju ugušiti raspravu o Staljinu, ali je vode prilično selektivno. Mnogo od onoga što je krivo u Rusiji danas ostatak je prošlosti. Još uvijek postoje institucije zaostale iz bivših vremena. Rusi na njih nisu više toliko osjetljivi i ne žele ih reformirati. Jedan od razloga je što nisu naučili lekciju iz sovjetske prošlosti, ali i to što promjene nisu u interesu aktualnog vodstva.
Kada je Staljin umro, prošla je nezapaženo vest da je istoga dana, pre 60 godina, preminuo i veliki ruski kompozitor Sergej Prokofjev.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Nastupom benda Cotton Pickers večeras u Domu omladine počinje serija besplatnih koncerata blues izvođača u okviru serijala Blues za B. Svakog utorka od 21 sat publika će u klubu Doma omladine imati priliku da čuje kako mlade bendove, tako i neke od veterana beogradske blues scene. U martu su zakazana 4 koncerta, a od Milice Ševarlić iz Doma omladine poslušajte koje ćete izvođače između ostalih moći da čujete i vidite.
Prvi će se predstaviti večeras u 21 sat sastav Cotton Pickers. Reč je o blues triju koji je osnovan 2004. godine u Mladenovcu, sviraju autorski blues rock. Do kraja mjeseca slušat ćemo i grupu Sirova koža, odnosno Rawhide, 26. marta. Sirova koža nedavno obeležila 3 decenije postojanja i definitivno su među predvodnicima celokupne srpske blues scene sa zapaženom internacionalnom karijerom. Inače, interesantno je da kažemo da je blues klub Doma omladine, koji je otvoren 87. godine, otvorio upravo nastup benda Sirova koža, koji je i u to vrijeme bio jedan od najpopularnijih domaćih blues bendova.
Blues klub Doma omladine otvoren je krajem 80. godina, a tokom 90. bio je jedno od kultnih mjesta na kojem su se okupljali ljubitelji džez i blues zvuka. Akcija Blues za B predstavlja nastavak serije besplatnih koncerata pod nazivom Džez za Dž, koji se već 2 mjeseca subotom organizuje u ovoj beogradskoj ustanovi kulture.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati analize iz Holandije pokazuju povišen nivo aflatoksina u nekim uzorcima mlijeka. Ministri poljoprivrede regiona u Beogradu dogovorili saradnju u oblasti bezbednosti hrane. Zahtjevi naprednjaka za raspisivanjem izbora u Vojvodini nemaju uporišta u realnosti, izjavio potpredsjednik Vojvođanske skupštine. Kina u iščekivanju novog vođstva zemlje koje se bira na Svekineskom kongresu. Sutra će biti oblačno sa temperaturom do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.